зустрічі. Програма про українсько-єврейські. Програма про українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте Громадське радіо. Це перший дебютний епізод нової програми «Зустрічі». У студії працює Ірина Славінська. Найпершим гостем найпершого випуску «Зустрічей» став відомий український письменник Юрій Андрухович. Ми з ним поспілкувалися під час вересневого фестивалю «Мірідіан Черновіць» в Івано-Франківську, тому запис трохи польовий, але тема розмови дуже і дуже важлива, незалежно від того, наскільки в польові умови запису у нас були. Почали ми говорити із теми нового проєкту Юрія Андруховича, котрий він реалізовує разом із берлінською фотохудожницею Йоганною Діль. Це цикл «8 екс-синагог» або «Етикетки для Йоганни», цикл допоміжних текстів для альбому із світлинами колишніх синагог, котрі тепер синагогами не є, а є кінозалами, спортивними залами, актовими залами та якимись іншими публічними просторами. А закінчили ми розмовою на дуже важливі тепер для України теми, включно з розбудовою політичної нації в Україні. Але не буду переказувати. Юрій Андрухович, слухайте, думайте.
Цю фотохудожницю, бо я все-таки думаю, що вона швидше фотохудожниця, ніж фотодокументалістка. От її звати Йоганна Діль, і це було до певної міри вже не випадкове знайомство, коли у Берліні я виступав в якомусь черговому вечорі пам'яті Бруно Шульца. Її абсолютно цікавить і захоплює те, що пов'язано з пам'ятками власне єврейської культури в Україні. І таким чином ми познайомилися, вона подарувала мені певну кількість уже своїх фоторобіт. Сенс їх у тому, що вона фотографує інтер'єри колишніх синагог. Тобто це обов'язково мусить бути приміщення, яке колись служило синагогою, внаслідок відомих історичних катаклізмів. Можливо, навіть неодноразово змінювало своє призначення. Тобто вона на кожному цьому місці, вона ще проводить таке ґрунтовне історичне дослідження, що було, в яких роках, як називалося, і що на сьогодні. От. І десь географічно це можна сказати так, це охоплює усю правобережну Україну, найбільше центральна Україна, тобто Житомирщина, Поділля, Хмельницька, Вінницька області, Київщини багато.
Власне, це Черкасія.
Так, це воно там відразу усе проступає. Ну, або ці колишні терени Австро-Угорщини, так, захід України. Ось. І у неї планується ось такий от великий альбом, де буде, де відібрано вже понад 100 інтер'єрів. Я, щоб якось розвинути, можна сказати так, це знайомство, надіслав їй свій текст про Острог. Тому що серед інших фотографій я побачив там цю руїну Острозької синагоги серед її робіт. Я надіслав свій текст, він є в лексиконі інтимних міст. І так в неї виникла така пропозиція, що, можливо, цей її майбутній фотоальбом доповнився ще там якимось десятком такого плану моїх мініатюр. І ось я, власне, тепер над цим працюю. Тобто в мене вже склалася десь половина з них. Я страшенно захопився цією роботою. Ну і, власне кажучи, ось якщо у мене виникає якась проблема з тим, щоб прочитати щось нове, то я тепер читаю це.
Зараз я думаю, давайте почитаємо тексти, а потім я про них розпитаю ближче, бо в мене є трохи запитань.
Можливо, я тут тільки ще доповню тим, що надзвичайно цікавий такий ліричний, навіть ліроепічний матеріал становлять долю оцих приміщень, тому що, ну, по-перше, це досить різноманітна річ. Тобто бувають спортивні зали, а бувають кінотеатри, бувають навіть помешкання. От. У нас тут, у Франківську, це був колись актовий зал мединституту. Тепер це частково відновлена синагога, а частково крамниця з будівельними матеріалами якимось. У Львові, коли я вчився в поліграфічному інституті, ми відвідували спортзал на вулиці Вугільній. І тому ось цей текст про львівський інтер'єр, він такий. Це трохи моя власна історія. Цю синагогу я відвідував кілька років. Іноді навіть двічі на тиждень. Проте не з ритуальною потребою. Тобто я не знав, що вона синагога. Чи все-таки знав? Що я собі думав тоді про цю залу? Чому вона така? Скажімо, ці височенні арковиді вікна, чому вони такі? Невже я вірив, що ця спортивна зала, по якій ми бігаємо, ходимо навприсядки, ганяємо власні тіні, в якій ми пітніємо і дихаємо, завжди була лише спортивною залою? О, неуважності, тобі немає ніякого діла до таємниці. Ти навіть не підозрюєш її близької присутності. Чому вулиця вугільна? З якої доби це вугілля? З яких допотопних лісів? З яких покинутих згарищ? Я не ставив собі запитання. Я грав у волейбол. Ця гра вимагає скоординованої уважності. О, неуважності. М'яч над сіткою. Об'єкт поклоніння і жертва. Його треба змусити впасти на полі суперника. Дивишся тільки на нього. Він літає. Тут не до хасидів, не до їхніх зібрань, про які ти не здогадуєшся. Хасидім? Їхній дім? Хасидський? Тут? Де стільки дівчат? В обтислих трико? Спітнілих дівчат? О, Якове Гланцере, пробач. У тебе відібрано дім. Але гірше те, що навіть забуто про те, що його відібрано. Забуто про тебе і про всіх, які тут спільно молилися. Забуто назавжди, забуто на довгі роки. Забуто, поки на мене летить м'яч. Я відбиваю знизу, руками в замок, чорт забирай, засильно. М'яч вистрілює вгору, його траєкторія вже зовсім фатальна. Це не вікно, це світ розсипається в друзки. Якове Гланцере, я не хотів, я не знав. Ось інший відомий об'єкт, більш відоміший набагато, ніж спортивна зала поліграфічного інституту. Це кінотеатр у Чернівцях, який називається «Чернівці». Початково це була розкішна реформована синагога, так? Синагога єврейської реформованої громади, власне, протилежність до ортодоксійної. Це були представники такого найрафінованішого міщанства чернівецького. З усіх релігій найважливіше для нас кіно. Саме тут відбувалися містичні з'яви Іва Монтана, Алена Делона, королеви Шантеклера, Фернанделя та Фантомаса. Цей шалений світ породив лимонадного Джо і Софі Лорен з усіма її шлюбами та розлученнями. Він був не тільки кольоровий, але й широкоформатний, ніби вірна рука друг індійців, що збирав касу втричі більшу за «Війну і мир» усі чотири серії. Спартак, Гойко Мітіч і Віннету давали фору епопеї визволення, не кажучи про солдатів свободи. Табір ішов у небо. Сибіріада не йшла у жодне порівняння з танцівником диско. Великі гонки переходили у великі маневри. Клеопатра мала на ім'я Елізабет, а П'єр Рішар – Депардьє. Бельмондо, сеньор Робінзон, Радж Капур та навіть Орнелла Муті ставали патріархами і пророками. Це була епоха жовтневого, великі часи синемагоги. Потім настали Чернівці. Дивно, міський кінотеатр з назвою такою ж, як місто. Чому не Відень, не Бухарест, не Київ, урешті-решт, не Сан-Паулу? Жінки сиділи окремо на галереях, чоловіки внизу, і всім було видно ковчег. Мармурова пам'ятна дошка у вестибюлі засвідчувала візит цісаря Франца Йосифа. Темпель був приречений на широкий формат і кольоровість. Передня стіна апсиди була синьою, червоною і золотою, а капітелі колон поєднувалися з мавританськими арками. Мавританським було все. Це такий стиль. Стиль багатих і реформованих євреїв, септонімців юдейського віровизнання. Потім її закрили і відібрали червоні. Потім спалили коричневі. Потім другі червоні влаштували їй вибух і рознесли її к бісовій матері разом з усією Мавританією. І аж тоді почалося кіно. Може, ще одну? Садгора. Ну, власне, колись це було незалежне окреме місто, а тепер це вже один із районів тих таки Чернівців. Виходить так, що коли нас гнали марш кітком до Чернівців і назад, ми не могли не протупотіти повз неї. Вона – синагога руженських фрідманів. Тобто не вона, а те, що лишалося. Ми – курсанти піхотного навчального полку в Садгорі. Червоні погони, лисі черепи під темними від поту пілотками, що трималися лише на вухах, стопудові нагуталінені керзаки. Іноді нас ганяли до лазні й назад, або на полігон до Стороженця. У кожному випадку ми неминуче мусили прошкандибати всією ротою повз Руженську синагогу. У випадку війни наш полк воював би з бельгійцями. Чому з ними? Не знаю. Так нам казали на заняттях із тактики, що нам протистоять бельгійці з НАТО. Насправді тоді була війна, але інша – в Афганістані. Щоб не потрапити на неї, ми захворювали жовтухою. Війна гидувала такими інфікованими солдатами. У слові «Фрідман» зберігається мир. Засновник синагоги не знав, що через якісь 100 років у ній будуть ремонтувати танки. Зрештою, за його життя танків ще не ремонтували, і взагалі їх не було. У моїй правій ступні, на самому підйомі стопи, була тріщина. Вона все одно зросталася. Втім, щоб їй зростися безповоротно, я мусив захворіти жовтухою. 2 місяці у шпиталі, і все зрослося. Але попри Садгірську синагогу, я намагався бігати ще з тріщиною у ступні. Мене боліло. Біль у ступні – лейтмотив моїх садгірських півроку. Тому я не пам'ятаю поруйнованих стін із башточками. Але я не міг їх не бачити. Мене, цілком можливо, могло притягувати це запустіння. Якщо непомітно, шкутильгаючи все активніше, відстати від колони, можна сяк-так прошмигнути всередину. Стягнути керзаки, розмотати портянки, розслабити ремінь, розстібнути гачок на комірці, лягти просто на землю, набиті цеглини, відсапатися, відпочити, відлежатися, не вставати. У нас попереду вічність. Вундеррабі Ізраїл Фрідман саме це і мав на увазі.
Я коли слухала ці тексти, мені, власне, одразу прийшло до голови спочатку суто прикладне і дуже, напевно, наївне запитання, але все ж таки. Ось ці тексти про різноманітні переобжиті внаслідок зміни суспільних ладів в Україні синагоги. Писання про них – це для вас щось природнє? Це тема, яка вас цікавить, чи це все ж таки спеціальна дослідницька робота, яку ви
були? Це, як завжди, експеримент, так? Тобто намагання щось іще інакше зробити. І тут мене передусім приваблює те, що це тексти допоміжної функції. Не вони цю книжку визначають, вони просто для неї створюють ще один відтінок, тому що в цій книжці насправді панують фотознімки Йоганни Діль. І це велике її дослідження, це великий її проєкт. Це її сплановані, зорганізовані, цілеспрямовані подорожі. А в мене це якісь випадкові вкраплення. Десь там колись зі мною трапилася зустріч із таким приміщенням, а через десятки років з іншим. І ось деякі з тих, які виникають на її фотороботах, вони виявляються теж, десь там траплялися мені в житті. Тільки я не обирав цього маршруту таким чином, щоб саме потрапити до синагоги. А дуже часто я навіть не здогадувався, що це вона там колись була. От. І це зіткнення такого ніби цілеспрямованого пошуку з її боку і абсолютно випадкового, так, дещо такого розгубленого потрапляння просто з мого. От вона, мені здається, може цікаво спрацювати в цій книзі «Майбутній».
Ось ця історія, яка описана в одній з в тексті про одну з чернівецьких синагог, історія про таке пробігання повз без усвідомлення того, що там це знаходиться. Мені чомусь здається, що це дуже така характерна метафора для говоріння про єврейську культуру в Україні. Дуже часто, мені здається, проходимо з нею повз, просто не видаючи собі усвідомлення в тому, що це дійсно так. Чи згодні ви з цим? І я би хотіла, щоб ви трохи про це поміркували.
Так, так, абсолютно з цим згідний. Ну, тут, мабуть, варто десь трошечки зануритися в історичні реалії. Українське єврейство, нині ми вже можемо так його називати, так? Тобто ті, хто населяв теперішню Україну, представники тодішнього юдейства, це переважно все-таки були не надто заможні, так, спільноти. Ось там, де вони дійсно досягали якихось визначніших суспільних, передусім майнових фінансових позицій. Ну, це можна так сказати, Київ, це десь, очевидно, Одеса, це, напевно, сьогоднішній Дніпропетровськ, от, можливо, десь частково Харків. Але переважно це містечкові, так? І містечкові, ну, це можна сказати так, це біднота, це такий культурний прошарок, який мавзолеїв, монументів, чогось помітного після себе не залишає. У нас нема такого явища, як велика нова золота синагога в Берліні, так? А це Берлін. А якщо говорити про, скажімо, Відень чи Париж, Прагу, так, з її там середньовічним ще велетенським єврейським цвинтарем, то безумовно там, на заході, західніше від нас, воно досягало якихось таких монументальних вимірів, де не помітити вже цього неможливо. Натомість євреї України маскувалися і, можливо, погроми спрацьовували не останню роль. А погроми – це не тільки явище початку ХХ століття, так? Тут і Хмельниччина, і Коліївщина, і багато інших, так скажімо, епізодів історії. От, тобто, мені здається, вони намагалися влаштувати своє життя згідно з ритуалами, звичаями, але так якомога непомітніше. Ось будь-яка позолота, монументальність викликала би бажання погрому, так? Ось, тому це, ну, тим більше, коли воно перейшло через розпад, руйнацію, занепад і так далі, воно стало, мабуть, ще непомітнішим. І тому нам так складно нині на цьому зосередитися. От, а крім того, в нас немає таких бабусів і дідусів, так, які ви про це розповідали, бо наші бабусі і дідусі переважно не євреї, так, вони розповідали нам про переважно про якісь інші пам'ятки, не про ці.
Як по-вашому, у сучасній Україні є ось ця потреба чи відчуття того, що можна було би спробувати трохи більше побачити цієї невидимої культури, яка звикла якось трохи ховатися?
Мені здається, це просто було б захопливим таким завданням, якимось культурологічним, так? Тобто навколо цього можна було б мобілізувати, по-перше, дуже такі різнобічні якісь культурні напрямки, так, і не тільки архітектурна реставрація, так, але і ось реанімація якась така в широкому сенсі, тобто і музика, і перформанс, і поетичне слово. Власне, якісь прагматичні рішення, наприклад, в рази збільшить притік туристів. Ми зараз перебуваємо в Івано-Франківську, де, от, скажімо, не так далеко звідси, власне, наша синагога, яка теж впродовж довгих десятиліть була поза призначенням, тобто мала інше призначення, скажімо так, була актовим залом медичної академії. І поруч із нею надзвичайно цікавий, сучасний, але в той же час такий стилізований готельчик, так, готель-музей. Він називається «Під темплем», тобто «Темпель наша». Синагога Станіславська також називалася. От, я думаю, у нас теж були реформовані, які її збудували. Так от, ну, це один із проявів, ну, такого просто патріотичного мислення, я сказав би, відновлювати ці сліди наших євреїв, так, не дати їх, не віддати їх забуттю. Тому що, врешті-решт, це цілі покоління людей, які, яких не було іншої землі, крім цієї. Звичайно, у них була обітована, але де ж вона там десь в вимірі швидше такому релігійно-ідеалістичному. І, тобто, це і значною мірою такий наш обов'язок для того, щоб якось краще бачити себе, структурувати себе, хто ми є такі сьогодні. Ми повинні всі прогалини заповнювати і максимально багато реанімувати.
А у вас особисто в біографії є історія взаємин з, наприклад, українським єврейством або, можливо, з якої-небудь іншої країни? У цей момент, коли ви вперше
я народився на світ, коли було вже навколо радянське. Українське, радянське, можна його сьогодні називати.
Ну, плюс, я так розумію, політика антисемітизму все ж таки в СРСР була.
Вона була така приглушена, вона ж не могли її якось відверто виражати, але ну, в інституті, наприклад, навчався з такими товаришами, які, ну, от ця п'ята графа заганяла їх в ситуацію, власне, інших, чужих. Абсолютно зрозуміло, що їм дуже незатишно жити в цій системі, де щоразу в кожному документі, в кожній анкеті треба з цілком єврейським прізвищем написати там «руський» або «українець» в цьому формулярі. От, ну, крім того, я пам'ятаю, тут у цьому місті, на околицях його, тут є таке штучне озеро. Його відкрили десь наприкінці 50-х років. Коли я народився, воно вже було. Але пізніше, з розповіді моїх батьків, передусім бабусі, я дізнався, що це місце, де нацисти розстрілювали євреїв масово. Тобто їх там, за різними підрахунками, понад 100 тисяч було знищено.
Це такий фактично аналог київського Бабиного Яру.
Це аналог Бабиного Яру. Це, безумовно, гетто, яке тут було, воно поповнювалося мешканцями інших регіонів, теренів, тому що, ну, насправді, сам Станіслав на ті роки не мав, загалом не мав 100 тисяч мешканців усіх національностей і віровизнань. А тут тільки євреїв було понад 100 тисяч знищено. От. В радянські часи чомусь вирішили це затопити, так? Тобто, ось це от штучне озеро. Це якийсь, ну, як на мене, ну, важко казати, що це злочин, але це так ніби трошки покривання злочину, так?
Ну, Бабин Яр теж заливав.
Значить, це якась поширена практика. Поширена практика. Натомість там поруч єврейський цвинтар. І там все-таки з радянських часів був пам'ятний знак про ці знищення, розстріли. Але ось у цьому вся радянська політика, там на ньому, я досі пам'ятаю, текст був такий, що тут німецько-фашистські загарбники знищили понад 100 тисяч радянських громадян. Все, там не було більше нічого сказано. Там знищили радянських громадян. От, і щойно, починаючи з 92-го року, усе більш-менш стало на місця, тому що активно почала єврейська діаспора з цим місцем працювати, і зараз там нові пам'ятні знаки з написами івритом, англійською та українською мовою, де все називається своїми іменами, а не якісь там абстрактні так, радянські громадяни, 100 тисяч їх. То це ось з мого, ну, особистий мій такий дотик, бо я дуже полюбляв в роки, коли був ще молодим поетом, я такі романтичні меланхолійні прогулянки в тому місці здійснював. Там є де погуляти, там навколо розбиті ці садово-городні кооперативи такі, так? І там воно схоже на таку напівміську, напівсільську якусь таку зону, територію. От. І це був один з таких моїх маршрутів досить частих.
В цьому написі про знищених радянських громадян насправді криється таке ніби півкроку до мого наступного запитання, яким ми закінчимо цю нашу розмову. І це запитання про те, як поєднати з одного боку в сучасній Україні формування політичної нації, про яке всі говорять, так, нації, що не ґрунтується на етносі, яка передбачає насамперед вибір України як громадянства, і водночас цю різноманітність культурну, яку не можна закреслити. Складно сформулювати радянський громадянин, забувши про те, хто за тим громадянином, або український громадянин, забувши про його походження. Чи ж таки не складно? Як це можна докупи скласти?
Я впевнений, що можна, що це навіть почало складатися якось об'єктивно, так? Начебто можна навіть сказати само із себе, коли ось наше суспільство десь, починаючи вже із нового тисячоліття, з 2004 року, з помаранчевої революції, поставило собі оце завдання, бо я все-таки впевнений, що це не політики нам поставили завдання, а суспільство дозріло до такого завдання стати сучасним, цивілізованим, відкритим, демократичним. Таке завдання, воно не може обійтися без от органічного вирішення, власне, цього поєднання. Так? В ньому немає антагоністичного якогось непорозуміння, протистояння, ось воно насправді створює подвійні містки будує, так? Тобто воно з одного боку апелюючи до цих етнонаціональних якихось витоків, воно перекидає ці містки в минуле і в той же час містки в майбутнє. І власне, ми також не відкриваємо нічого нового, тому що, скажімо, попередні моделі чогось такого, яке-небудь там Велике князівство Литовське, чи Річ Посполита, чи навіть якась там Австро-Угорська імперія, це вже були спроби творення, дозрівання ось до такого політичного громадянства.
Юрій Андрухович – відомий український письменник у дебютному випуску програми «Зустрічі». Ми почали говорити про його новий проєкт, котрий він робить разом із своєю колегою, фотохудожницею Йоганною Діль, а завершили міркуванням про перспективи побудови в Україні політичної нації. Ви слухали «Громадське радіо», це програма «Зустрічі». У студії працювала Ірина Сливінська. Слухайте, думайте.
Програма «Зустрічі» виходить на громадському радіо за підтримки канадської благодійної організації «Українсько-єврейська зустріч».